Frate Gio Borchardt del Bohra Tjallim kol program tmim il-kolonializmu f'pajjiżna fejn niddiskutu l-iżviluppi politiċi, industriali, ekonomiċi li seħħew f'Malta fis-snin ta' qabel l-indipendenza sa'din verament rib l-indipendenza l-mistied residenti tal-programm għal professur Gio Pirotta il-diskussjoni tagħna bbażi ta' riċerka tiegħu pubblikata fil-sensiela tal-kotba Fortress Colony the Final Act 1945-64 qegħdin fit-tielet volum. Insellimlek Gio. L-aħħar darba konna qed nitkellmu fuq il-finanzi tal-pajjiż u rajna lill-Lejkok li issa l-ballun kif jgħidu ġif saħiħa u qed jara li fil-fatt biex imexxi l-pajjiż sew kellu bżonn ta' flus aktar milli rid jeħtieħ il-Gvern Ingliż. U b'dan il-mod qed jiġġustifika dak li qed jitlob il-Gvern tal-Perit Mintoff, dak il-Gvern tal-Perit Mintoff qed jitlob iżjed. U tant Lejkok ħassu daru mal-ħajt li jagħmel il-pass. Ma nafx jekk inkunx qed nesaġġera ngħid unheard of li meta s-superjuri tiegħu il-Ministri responsabbli mill-koloniji u qabadu kiteb il-Prim Ministru qallu isma' aħna qegħdin f'sitwazzjoni iddisprata ara x'ħadd tagħmel. X'kienet ir-reazzjoni?
La ħaġa dam ħa reazzjoni, għax dam xahar biex irrispondih il-Prim Ministru. U dakha jindika mill-ewwel li ma kienx tles ma nistax nifhem jien kif dina ma ħasibix Lejkok. Ma kien se jirrispondi qabel ma jkun għamel konsultazzjoni li tkollha meħtieġa mal-Uffiċċju Kolonjali. Batlu ittra li b'ċertu pjaċir ġin nutat f'minuta fil-Uffiċċju Kolonjali li ma kienx ittra li ma kienx particularly warm. Tajjeb, però innutaw ukoll bat tara li deserved. Vol dir ħadu pjaċir li il-Prim Ministru mhux talli ma żamx ma
Lejkok.
Ma Lejkok, ma li tal-li taħdaq xejn ta' daqqa ħafifa fuq idejh. Dan qallu fi klim ieħor, f'dan l-istadju kollox jitibqa' kif inhu. U qallu aħna ma nistgħux nagħmlu xi ħaġa iktar dwar Malta qabel ma titħejja ma jitħejja bl-għajnuna tal-Bank Dinji pjan ta' żvilupp għall-pajjiż biex inkunu nafu eżattament fejn irridu morru. Sakemm dana isir, ix-short-term plan kien li xejn ma jinbidilx. Ovvjament, sappuntan kbir għal Lejkok, però ma qatax qalbu. Erba' ġimgħat wara, did-darba bat it-troħra, did-darba iktar qawwija lil Lennox Boyd, lill-Colonial Secretary.
Kien determinat jidher jiġifieri.
Iva, kien determinat ħafna.
Jiżblokka s-sitwazzjoni.
Fej l-iktar l-bena issa fiha dil-ittra kienet il-biża' ta' xi jiġri jekk huma jfallu u jagħtu vantaġġ politiku lil Mintoff. Għal l-amministrazzjoni tiegħi ma jistax tagħmel dak li għandha tagħmel għax m'għandniex flus. Ismagħha hija prattikament dak li ħafna drabi kienu mdorrin jisimgħu l-Uffiċċju Kolonjali minn gvernijiet Maltin.
Jidaw kolla għati ġustifika u l-pozizjoni għetlu għu Mintoff.
Eżattament. U ma nistawx immexxu l-proġetti li kienu juru b'mod ċar l-poplu Malti determinazzjoni tal-Gvern Ingliż biex jagħmel dak li għandu jagħmel, dak li jusew f'Malta. U da kollu hija żerrija li tgħin biex l-appoġġ li għandu Mintoff tkompli fil-pajjiż kompleti kbir. Lejkok kien jibża ħafna minn Mintoff. Kien jara fih bniedem li kien kapaċi jilħaq lill-poplu bikliemu li kien kapaċi jippersuadi lil min jisimgħu dak li jkun qed jgħid u allura politikament kien għal Lejkok perikolus.
U naħseb ukoll li Lejkok hawnhekk issa kellu qisu r-reputazzjoni tiegħu.
Eżattament. Sa akkuża lill-Uffiċċju Kolonjali f'din l-ittra li kienu jidru determinati li iwaqfu kull ma qed jipprova jagħmlu f'Malta sempliċiment biex ma jmurx jonfqu sol tiżjed milli kien hemm bżonn li jintnefaq. Issa qed tistennewni qalhom waqdu mill-poplu Malti lili. U
Lejkok lil Lennox Boyd.
Bħala l-bniedem li f'ħafna okkażjonijiet fil-passat diġa mort qudiem il-poplu Malti u bdejt insemmi l-proġetti li se nagħmlu fil-pajjiż. Tajjeb? U rrid ngħidilhom daw, l-poplu Malti l-ħabba li jintom għettet għamlu, ek għallum cheese pairing mil-Colonial Office, ħabba li jintom għettet għamlu. Allura, se nimxu politika determinata ta' li intawlu biex il-proġetti jisiru, imman ħabba li l-Gvern Ingliż huwa determinat li ma jagħtix iktar minn 5 miljun f'sena. U meta nagħmel hekk għallhom min tof ikun jista' juri lill-Maltin li kien il-bniedem ta' prinċipju li kien jaf li b'5 miljuni ma jistax jgħaddi u għalhekk ir-riżenja. Mela tajni ħraġun. Qed jispjega l-implikazzjonijiet politiċi tagħha. Meta fil-fatt għallhom meta nagħmel hekk inkun qed nagħti rigal lil kull min kontratana f'Malta biex jagħmel festa kbira.
Naturalment ma sibt li hekk żbajd batlu ċerk.
Ħadd ma ċabċablu, mhux talli ma ċabx pulux, imma dawna ħadu aktar bikbira, dana kemmu l-impressjoni kemm kemmu wiċċu tost, kemmu fit, kemm sejdu middejjaqna. Mhux hekk biss talli dawru kontra tiegħu. Allulu inti taf. Daqqa kitiblu Laycock. Lennox Boy. Inti taf li Laycock li aħna ma nistgħux nagħmlu pjan ta' żvilupp sura ta' nies kif nixtiequ qabel ma jkollna l-informazzjoni finanzjarja kollha up to date, m'intix tibgħat ilna l-informazzjoni.
Dawwar
aħna dak li qed nagħmlu aħna qed nagħmlu fuq l-informazzjoni li għandna s'issa. S'issa kull meta tagħmel inti tiġi tagħmel ċertu talbiet. Però l-informazzjoni finanzjarja li tkunu il-bażi ta' dawn it-talbiet biex jiġi preparat pjan ta' żvilupp sura ta' nies, inti biex tagħti ilna. Mela t-tort u għatijak. Kieku tajtna dik l-informazzjoni, għanna konna nkunu f-pozizjoni aħjar biex navalwaw mod fair.
5 miljoni kunni t-tortu minn jak.
Voldiri dara taħu daqqa fuq rasu u għalulu wara kollox it-tort u għatijak. Ilek tajdinna minn settembru s-sebat l-informazzjoni, għalulu informazzjoni ma waslitx. Aħna edin ansjużi ħafna biex nirċevuha.
Mhux hekk.
Tajjeb. U importanti issa li kemm aħna f'Londra u intom f'Malta nibdew naħdmu fuq l-istess wavelength. Fi klim ieħor imxi mal-politika dikjarata tal-Uffiċċju Kolonjali.
All in all, Sir Robert had read Her Majesty's Government's policy correctly. HMG was bent on keeping its financial commitments in Malta to the politically acceptable minimum. The cabinet was told by Lennox Boyd and the Chancellor of the Exchequer that Malta faced the necessity for fundamental reorientation of her economy due to the decline in direct United Kingdom expenditure. Consequently, the World Bank, an authority whose impartiality and integrity it would be difficult even for Mr. Mintoff to impugn, had been requested to make a complete survey and recommendations of Malta's economy. But developing the Maltese economy would be difficult and slow. Governor Laycock's view that £7 million annually, excluding the conversion of the dockyard, were required if Britain was to remain in Malta, was rejected.
Din id-daqqa oħra. Kif beda?
Però għallu lo xaħġa oħra ta' minn semmu għaw kol. U li turi u kol x'kien hemm f'moħħ l-offiċjali speċjalment fit-teżor Ingliż. Allulu, tinsiex li prezentament għaddejn xogħlijiet kbar ta' żvilupp minħata tan-NATO f'Malta, dak qed jitkellmu dwar l-underground storage facilities f'Ħar Sabtan, tajjeb li kienu mexxin mill-kumpanija Wimpy li kienu kontratturi.
Fejn kienu jaħżnu l-żejt.
Eżattament. Dana kienet joħolqu livell qawwi ta' impjieg u Wimpy kien livell tal-pagi kienu tajbin li kienet ħalla. U qalu jekk dan jkompli jżdied mod maġġel dil-kwalità ta' xogħol industrijali fil-pajjiż, se jolli il-livell tal-impjiegi, il-wages mela se jżdiedu u se jaffettwa ħażin lid-dokjard. Għax bejliż jekk ikollu iktar tal-bieta tal-żidiet fil-pagi, alla se jsir ma jkunx jista' jikkompeti ma' tarsnari oħra fil-meter.
Qed nifhem jien, daqq qed jgħidulu bażikament. Illi jekk ikun hemm żvilupp fil-pajjiż u l-pajjiż imru l-qudiem, ħajkollhom problemi fuq it-tarsna. Allura aħjar il-pajjiż ma jmurx ħafna l-qudiem.
Fik li ieħor hekk li jgħidu. Mhux hekk. Sejru barra minn hekk jekk nagħtu t-tip tajnu li qed tajt inti li għandna nagħtu. Niġu qed nagħtu 30 lira ras imbras l-poplu Malti, id-dinja ħafna iżjed milli nagħtu lil-kull kolonja oħra. Dejjem l-argument ta' mal-kolonji l-oħra, waqt li vera u naħseb ikun unfair li aħna ma nagħtux każ tagħha di l-uffiċċju koloniali kien espost għall-kritika minn kolonji oħra li kienu jżommu għajnhom miftuħin ta' xi flejjes se timorru. Però
kulħadd naħseb kulħadd
ħostijaw. Sewa, però minn naħa l-oħra inkunu wkoll korretti jekk ngħidu li fej l-uffiċċju koloniali kien kapaċi jikkonvinċi lit-teżor Ingliż li kienet jeżistu ċirkostanzi straordinari fil-passat dawn nasaru. Kenna l-każ ta' Malta, anke fil-każ alright straordinarissimu tal-gwerra tal- u il-weda tal-flus tal-reconstruction, tal-war damage, tal-reconstruction ta' Malta. Però dawna kienu jisiru, meta kien ġej l-integration, ħanibqa' fuq Malta bħal-eżempju, dawna kienu lesti jħorġu ċertu flejjes qabel ukoll biex jgħinu jippreparaw Malta l-integration, għaliex għax ħassew li kienet taħtieġa kbira li dan isir. Għoldri, kollox kien jiddependi fl-aħħar mill-aħħar ta' x'kienet il-viżjoni Ingliża dwar l-importanza strateġika ta' Malta. Issa, f'dan il-perjodu, u dina ta' min insemmu hawnhekk, il-viżjoni u il-perċezzjoni tal-importanza strateġika ta' Malta kienet qed titbiddel, kienet qed titbiddel sew.
U titbiddel fl-imsens kienet.
Kienet qed titbiddel li il-mistoqsija issa kienet għandna nibqgħu nagħtu importanza għall-importanza strateġika pożittiva ta' Malta u risposta kienet kull le. Li Malta vera qatt fadlilha importanza strateġika negattiva, jiġifieri importanti li ma jkunx fidej ħadd ieħor, jew taħt l-influenza ta' ħadd ieħor li se jkun potenzjalment għadu tagħna, imma iktar minn hekk le. F'dik importanza f'dik li hija strateġija navali kien meqjus li Malta kienet naqset ħafna għax fi gwerra moderna kull ma kienu hemm bżonn bomba waħda. U tiddistruġġi lil-Malta minn wiċċ id-dinja.
Mela l-karta vinċenti ta' Malta kienet qed tiddajjef.
Qed tiddajjef. Allora huma mingħajr ma kienu tipoġġuha f'dan it-termini, però kien jidher ċar li huma kienu jgħidu għall-importanza li għandna Malta issa x'inhu l-prezz ġust li għandna ħalsu aħna. Di kellhom fir-realtà f'moħħhom. U ovvjament il-prezz kienet jonqos. Kien hemm ukoll min beda jistaqsi fl-uffiċċju koloniali, sissa bil-kwiet u ma tantx hemm importanza, dwar jekk il-Chief of Staff tas-servizz Ingliżi kienu xed jesaġeraw l-importanza ta' Malta. Dan aħsib li għadu jibda jinfiltra bil-mod fil-Colonial Office però nsibu jikber fix-xhur li ġejjin. Waldi din importanti. Barra l-uffiċċju koloniali issuġġerixxa li lejkok li għandu jkun hemm żewġ rimedji. Potenzjalment. U għada kienet li jeliminaw darba l-dejjem il-sussidi f'Malta. Dana kienet kustjoni li kienet ila ġejja minn 1945, meta kienet għanna l-Konsil tal-Gvern u kien tela il-Partit Laburista, kien rabaħ 9 mill-10 siġijiet fil-Konsil tal-Gvern, u għada mill-affett li kien għamel kien bad delegazzjoni, ma kienx qed jiggverna u biex niftehmu, kien bad delegazzjoni Londra biex jargumenta li Malta tingħata għajnuna iktar ħabba s-sussidja li kien. U dawna kienu qalulu li fil-fatt dana ma kienux lesti biex jagħmluha, u iktar tard meta kien fil-gvern fil-1947 reġa' mill-istess talba kienu tawh somma ta' 450,000 u qalu di l-aħħar darba li se nikkontribwixxu għaliha u l-insistenza tagħhom kienet tneħħi s-sussidji. Sa tneħħi s-sussidji kif smajna il-ġimgħa l-oħra fil-qari li kien hemm, il-gvernatur stess jammetti, minn fuq l-ikel kien ifisser
batija enormi
għal sezzjoni mhux ħażin tal-popolazzjoni. Għax għalkemm l-Ingliżi kienu jqabblu l-livell tal-għejxin f'Malta ma' postijiet bħal pereżempju Kreta, partijiet oħra tal-Greċja, Spanja fil-Mediterran u partijiet minn Qallija, fil-fatt li kienet jiġri f'dal-perjodu il-vantaġġ li qabel iktar kmin qabel gwerra kienet gawdi Malta f'dak li hu livell tal-għejxin, mhux għax kien il-livell tal-għejxin tajjeb biex niftehmu, imma paragu mal-kumplen tal-Mediterran kienet jissa kien qed jonqos sew.
Meta tkellem ġo fuq is-sussidi fuq li kellha x'ta nies tal-età tiegħek u tal-età tiegħi jiftakru r-raxin.
Ir-raxin, dak.
Imma ħafna nies oħrajn ta' età iżgħar minn tagħna dan ma jiftakrux. Forsi nistgħu ngħidu tajt nofs kelma fuq x'kien dan r-raxin.
Dan kien fuq l-iktar affarijiet li kienu meqjusin essenzjali, pereżempju il-ħobs, l-aġin li ħaġa kellek prezz kellek inti kull familja kellha. Kella allotment. Ta' kem se tuża jew mistennija tuża biex ngħidlek ammont ta' ħobs, zokkor, żejt, dat tip. U dak l-ammont kienet ħalib tal-bott, pereżempju, kien tixtrih bi prezz sussidjat mill-gvern. F'ċerti każi kien ikun sussidjat sew. F'ċerti każi oħra ma kienx is-sussidji ma kienx daqshekk kbir. Issa, jekk kien ikolla bżonn iktar minn dak, allura mbagħad kien qed tixtrih bil-prezz tas-suq li kien jagħmel differenza, speċjalment f'affarijiet bħal sokkor, ħalib, and so on. U dana kellek qatt għandek f'dan il-perjodu fil-pajjiż numru konsiderevoli ta' familji li jiddependu minnu. Nafu wkoll li kellek min
minnha jekk kien ikollok ktieb u jew markar.
Ir-raxin kien jgħaddejja ħadd ieħor. Kien jgħaddir ħatiħor ġeneralment, għax kien jgħid jiena m'għandix bżonnu u jgħaddir ħatiħor il-familji iktar bżonn li kienet ukoll tajnuna. Ma.
Kultant jgħaddih il-ħatiħor u kultant tibgħu il-ħatiħor
ftit kienem x'ismu kienem minnu dak. L-iktar kien hemm ħafna iżjed solidarjetà milli kultant konna naħsbu. X'tensi ħafna mill-familji kienu jiġu minn xulxin. Ikollok familja li mhix qed tuża daqshekk minn dak tgħaddih lill-kuġina, tgħaddih lill-familja tagħha jew toħta, eċetera. Fil-li dak kien jgħid.
Jiġri li da jitneħħa kien ikun.
Daqqa ta' ħarta kbira, m'hemmx dubju. Fi żmien delikatissimu u fi żmien fejn kif issa naraw iktar tard l-impjiegi kienu bdew jiġu medda serjament fil-pajjiż. Dik waħda mis-soluzzjonijiet li għamlu. T-tieni kienet li titneħħa dak li l-Uffiċċju Koloniali iddiskriva bħala s-sistema inflessibbli u antikwata finanzjarja ta' Malta biex issir review sħiħa ta' tassazzjoni. Iġifieri żidu it-taxxi. Il-Gvernatur ġie mgħu il-parir li l-ispiża l-qudiem kienet tiġi bbażata fil-pajjiż fuq pjan ta' żvilupp serju li jagħti każ jieħu into consideration x'għandu jiġi minn fuq fil-pajjiż u mhux noqogħdu kull darba ngħidu x'kien lest li jonfoq minn tof. Allu dejna tit-tenqata. Min-naħa l-oħra ammettew li meta tiġi għal żvilupp kapitali fil-pajjiż kien se jkun diffiċli biex tasal għal konklużjoni ġusta qabel ma jaraw kif qed jiżviluppaw l-affarijiet. Qabel ma spiċċat is-sena finanzjarja tal-1958 ippubblikaw l-estimi. Jiġifieri tard mhux ħażin. Id-deficit kien niżel għal 4.7 miljuni u allura kien jiġi covered mill 5 miljuni, vol diri żammew lura l-infieq li kien itkellimna.
Il-target finanzjarju tagħha.
Il-financial advisor tal-gvernatur. Innota li għalkemm il-livell ta' infieq kien niżel, kien tniżel minn dak li kien, dak kien ifisser li l-proġetti kollha, s-servizzi kollha, l-iskemi kollha li kien hemm kienu sempliċiment ġew mgħoddija għas-sena ta' wara. Tassazzjoni ġdida ma kienx hemm, neħħi żewġ taxxi ġodda fuq luxury imports u kien daħal iktar kien ġabar iżjed il-pajjiż min-naħa ta' income tax, kien żdied bit-80,000 lira. B'kollox ma kollox kien performance nista' nsejħula kajmana. Tajjeb, performance li l-iktar li seta tagħmel hija li iżżomm fl-istess livell l-iżvilupp ekonomiku, aħna nafu li meta l-iżvilupp jibqa' fl-istess livell fil-fatt inti
kollok. Ikollok allura x'ikollok l-inflazzjoni li kielet.
Regress.
The response in Malta was a clear reflection of the different political platforms. The PCP viewpoint was that the budget was a clear example of the Mintoff administration's inability to handle money efficiently. This, said the Times of Malta, was illustrated by what the non-elected administration had achieved in continuing to run essential services as before, with important programme of works, and at the same time conduct the business of the country without any fuss. It added that whilst no one liked to admit that the country's business can be run and run on an economical basis without the people's elected representatives, this was exactly what had been done. Herbert Gennaro wrote that publishing the estimates practically at the end of the financial year, when nearly all the money was spent, would have been hilarious if the matter was not so serious. He characterised the Colonial Office's exercise as an attempt to show that Mintoff's own budget had been overestimated and that his quarrel with HMG over it had been totally unnecessary. The Voice of Malta treated both the estimates and the Strickland Press's reaction with derision. It charged that in reality the Labour administration's social and economic programme had been slowed down. The harbour project was 8 months behind schedule. No capital grants to industries had been made, although these grants had comprised the main incentive in the Labour government's original industrialisation plan. Only money on advertising had been spent on tourism, and nothing had been done to stem the tide of unemployment.
Kienu kritika qawwija, apparti il-reazzjoni tal-partit Kostituzzjoni Progressiv.
Il-kritika li ġiet mill-PCP kienet waħda li ma setax titgħid bis-serjetà. Dak li għamel l-għamlet l-amministrazzjoni tal-gvernatur ma setax tirrifletti bl-ebda mod fuq il-performance tal-gvern ta' Mintoff ta' bejn 1955-58. Dik waħda. It-tieni kien veru dak li kienet qed tgħid il-Voice of Malta li kollox huwa allura biex ma ngħidux li kien prattikament qed standstill. Kien ċertifikat kien ċertifikat anke l-fatt li l-estimi ġew preżentati daqshekk tard, kien ċertifikat ta' nuqqas ta' ħila minnaħa tal-amministrazzjoni biex tagħmel affarijiet kif għandha tagħmilhom, ma kien jagħti l-ebda speranza, l-ebda tama li fil-futur l-affarijiet se jmorru aħjar, u naħseb jiena b'mod ovvju kienet iżid il-pressjoni li l-amministrazzjoni koloniali kienet bdiet tħoss mir-reazzjoni popolari fil-pajjiż. Iż-żewġ partiti politiċi, speċjalment il-Labour Party u l-Partit Nazzjonalista, minn dal-punt il-quddiem ikomplu jżidu fid-doża ta' kritika li iktar mill-le kienet ġustifikata dwar il-performance tal-amministrazzjoni tal-gvernatur.
Jiġri qed naraw hawnhekk ġew jekk nifhem sew. Li waqt l-Ingliżi kellhom din l-attitudni arroganti ta' intom ma tafux tmexxu m'aħna nafu mmexxu, meta l-ballun ġif saqajhom ma skurjawx.
Eżattament.
Anzi, il-performance tagħhom kienet waħda biex niżgħu kellma bl-Ingliż dizmel.
Eżatt. Sa dabba ġej ħarsu lej il-pjan Ingliż kif iġi approvat mit-teżor.
Il-pjan Ingliż
ekonomiku.
Jifieri wara dan il-budget, il-gvern Ingliż ħareġ pjan. U dik l-idea li kienu qed jgħidu li jkun hemm pjan infassal mill-World Bank minn għalija jew ma.
Iva, dak però r-riżultat ta' dak jiġi ħafna iżjed iktar tard.
Jifieri d-darba li ġej ħankomplu fuq l-aspett ekonomiku, ħana naraw il-gvern Ingliż kif joħroġ minn din il-matassa li f'ċertu sens daħal fiha hu.
Daħal fiha u daħal fiha naħseb jiena bajn hemm miftuħin.
Daħal fiha ħabar ir-rasib sa tiegħu tal-mod kif mexa mal-politiċi Maltin, iktar mal-gvern ta' Mintoff.
Il-sitwazzjoni finanzjarja Angliża għalkemm aħna nistgħu nargumentaw li żewġ miljuni żejda ma kienx se jkissru l-Bank Ingliż, ċentral Ingliż, però l-fatt jibqa' li l-Ingilterra m'hemmx dubju kienet għaddiha minn perjodu ta' ħażin ekonomikament. Dina qed nżommu f'moħħna wkoll. Voldiri it-teżor Ingliż ma tantx kellu flus biex jilha baqqas. L-Ingilterra kienet għadha tħoss l-effetti diżastrużi tal-kriżi tas-Suez Canal. Ekonomikament kienet xejn tajba u l-gvern Ingliż fl-Ingilterra kienet jadotta policy li iżomm il-paċ industriali billi iċċedi għal-rikatti li kħat t-tisirulu miljonijis. Policy li taħt effetti ħazzina ammens fi żmien 10 snin.
Ġifiri, tajtu kol inti għawek li di l-attitudni tal-Ingliżi kella si f'oġġettività ta' problemi finanzjari fl-Ingilterra.
Taħħom, iva.
Appart li konna semmu kol, semmina dil program u bidal program biss li kienu għadu attenti ħafna li huma ma jidrux li ma Malta qed ikunu iktar ġenerużi mill-qed ikunu. U li kien hemm din
nibqa' ngħidha għax ir-riċerka tiegħi kollha turja livell ostilità fit-teżor Ingliż lej Malta.
Nħabba l-kwissjoni tal-war damage. Għalhekk grazzi ħafna ġew tal-kummenti tiegħek jien għalhekk Father Joe Borch flimkien ma' Joe Perotta. Waqt li ringrazzjawkom għall-attenzjoni tagħkom nissidnukom biex il-ġimgħa dieħla terġgħu tkunu magħna ħankomplu nduru fuq l-aspett finanzjarju ekonomiku u naraw dan il-pjan Ingliż li suppost kellu jwassal għas-salvazzjoni jekk wassal xogħol le. Saħħa.